Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
20 bansa na kinabibilangan ng New Zealand, United Kingdom at Canada ay sumama sa pinakabagong pandaigdigang alyansa o Global Alliance na nangangakong tuluyan ng aalisin ang paggamit ng carbon o coal. Ang paglulunsad ng alyansa sa UN Climate na pag-uusap sa Bonn ay binibigyang diin kung paanong ang Australia na patuloy na sumusuporta sa carbon ay nilalagay ito sa taliwas na posisyon sa ilan sa mga kalapit nitong kaalyansa at mga kapitbahay sa Pasipiko. Narito ang ulat ni Rosemary Bolger na isinalin sa wikang Filipino. Simula noong 2015 Paris Agreement, ilang mga bansa ang nag-anunsyo ng kanilang plano sa paghihinto ng paggamit ng carbon dahil tinitingnan nila ang pagbabawas ng emisyon ng carbon. Nagsama-sama sila sa pinakabagong alyansang tinatawag na Powering Past Coal Alliance na inilunsad sa malaking UN Climate na pagpupulong sa Bonn sa Alemanya. 20 bansa at 2 estado sa Estados Unidos ang pumirma na. Isa ang Canada sa mga miyembro na nagsimula nito. Ayon sa ministro sa kalikasan ng bansa na si Catherine McKenna, ang pagkilos na ito ay senyales ng pagtatapos ng fossil fuel na kinukuha ang 40% ng pandaigdigang greenhouse gas na emisyon ng carbon dioxide.
Coal is literally choking our cities and our people. Around the world, we see close to 1 million deaths a year from air pollution created by burning coal. Not only is there a human cost, there is also a huge economic cost, totaling billions of dollars a year.
Marami sa mga bansa sa Pacific Island na pinaka nanganganib dahil sa pagtaas ng tubig sa dagat ay sumali na rin. Sa paglulunsad, umaasa ang ministro sa kalikasan ng Britanya na si Claire Perry na makakita ng 4 beses pa ng dami ng tao sa pagtitipo ng alyansa sa susunod na pag-uusap hinggil sa klima sa Poland sa susunod na taon.
It feels like a very important tipping point to be bold and ambitious, and I think this alliance is exactly that. It's not about telling people what to do, it's about celebrating the benefits of what is possible and helping all of us achieve these very big steps for the sake of our planet and for the sake of generations to come.
Ayon kay Camilla Bourne, mula sa climate change analyst na E3G, ang alyansa ay isang magandang simula, ngunit dapat itong makagawa ng resulta.
One is to grow the club of countries. We're going to see sort of maybe 15-20 today, but we need to expand that and we need to move to including all of the OECD countries. The second thing we need to see this alliance doing is sharing practical experience and policy on how to deal with the challenges and opportunities of transition, so the social issues, the economic issues, the legislative issues.
Ngunit maaaring hindi sumama at maging bagong miyembro ang Australia at iba pang gumagamit ng mga carbon tulad ng India at Estados Unidos. Ang Australia ay nakadepende sa carbon sa 3 kapat ng paggamit nito ng kuryente at ang pinakabagong enerhiyang polisiya nito ay maaaring itaas pa ito sa 2/3. Ito ay nakakuha na ng mga pagpuna mula sa bansa sa Pacific Island at isa dito ay ang Pangulo ng Marshall Islands na si Hilda Hanem na umaasa sa pagbabago ng pamahalaan na magdadala ng panibagong direksyon sa carbon. Hinikayat naman ng ministro sa pagbabago ng klima o climate change ng New Zealand na si James Shaw ang Australia na makibahagi sa alyansa.
Well, my message to Australia is that we are all in this together. We each need to do our part and we've each got to transform our economies. They know that, we know that, and we continue to work with the Australians to make sure that we are all pulling in the same direction.
Sa pagtatapos ng UN Climate na pag-uusap sa Bonn noong nakaraang linggo, ang dumalong ministro sa kalikasan ng Australia na si Josh Frydenberg ay nagpakita lamang ng maliit na interes sa alyansa. Noong siya ay tanungin hinggil dito, kanyang binanggit ang Bloomberg's 2017 Energy Outlook na inaasahang ang carbon ay mananatiling kritikal sa supply ng kuryente sa Asia at kukunin ang tinatansyang 1/3 ng kuryente sa 2040. Inanunsyo rin ni Frydenberg ang pagpupondo para sa blue carbon sa Pasipiko. Ito ay tungkol sa 6 na milyong dolyar na proyekto sa mga maliliit na bansa tulad ng muling pagtanim ng mga mangroves at seagrass at pagbibigay proteksyon sa mga pananim mula sa storm surges. Noong nakaraang linggo sa London, ginamit ni Frydenberg ang isang mahalagang talumpati para ipaalam ang malaking plano ng pamahalaan ni Turnbull para sa Snowy Hydro 2.
sbs.com.au/Filipino.